Ajova ir viens no Amerikas Savienoto valstu štatiem, kur parasti notiek vissīvākās cīņas starp kandidātiem uz valsts prezidenta posteni. Aptauju dati pašreiz liecina, ka starp Demokrātu partijas kandidātiem lielākās izredzes uz uzvaru ir bijušajai valsts sekretārei Hillary Clintonai un Vermonta štata senatoram Bernijam Sandersam. Savukārt Republikāņu partijā galvenā cīņa notiek starp miljardieri Donaldu Trumpu un Teksasas senatoru Tedu Kruzu. Ajovas vēlētāja izvēle ir būtiska arī tādēļ, ka viņu, piemēram, var sekot arī citu štatu iedzīvotāji.